Yle Puhe, aamun vieras.
Kerrataan nyt ennen vielä, kun toivotetaan vieraamme tervetulleeksi puheaamuun, niin että mistä nyt on kyse, koska mä en usko, että tämä välttämättä on kaikille selvä. Eli siis Suomen saamelaiskäräjät päätti viime vuoden lopussa aloittaa saamelaisten ja valtion välisen totuus- ja sovintoprosessin valmistelun. Ja tämä prosessi tarkoittaa siis sitä, että Suomen valtio tulee nimittämään totuus- ja sovintokomitean yhdessä saamelaiskäräjien kanssa. Ja tämä komitea selvittää saamelaisiin kohdistunutta ja kohdistuvaa syrjintää sekä muun muassa sitä, että kuinka Suomen valtio on tällaisella assimilaatiopolitiikallaan, jota siis myös pakkosuomalaistamispolitiikaksi kutsutaan, niin loukannut saamelaisten oikeuksia. Ja tämä komitea selvittää totuuden ja sitten sovintoa myöskin haetaan valtion ja saamelaisten välille. Mutta kysymykset kuuluvat, että voidaanko tämä sovinto saavuttaa tämän komission kautta ja millainen merkitys tällä komitealla ylipäätään on ja millaisia on ne totuudet, joita valtaväestölle ei ole esimerkiksi koulun oppikirjoissa kerrottu. Tästä siis nyt puhumme ja nyt toivotetaan sitten tervetulleeksi puheen aamuun Suomen saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja Petra Laiti.
Joo, puere iti.
Hetkinen, sanohan uudestaan.
Puere iti. Tarvitaan huomenta.
Mä tykkään muuten kielistä. Mä heti rupean niin kuin pian tuolta joku kääntäjä, Google-kääntäjä, että miten sanotaan, niin opiskelen tonkin. Hei, onneksi olkoon, sut valittiin vastikään Suomen saamelaisnuoret ry:n puheenjohtajaksi jo kolmannelle kaudelle.
Joo, niin tehtiin. Kiitos.
Sinua tarvitaan siellä selkeästikin. Minkä verran te olette Suomen saamelaisnuoret ry:ssä keskustellut tästä totuuskomiteasta?
Paljon, hyvin paljon. Myöskin siis siitä syystä, että historiallisesti, kun katsotaan alkuperäiskansoihin, niin kuin alkuperäiskansojen parissa olevia totuus- ja sovintokomissioita, niin yleensä myöskin niin kuin nuorilla on jonkin tyyppinen osallistumisrooli ja osallistumistakuu niissä komissioissa juuri sen takia, että tutkimalla niin kuin nuorten kokemuksia siitä assimilaatiosta, niin voidaan niin kuin havaita sitä ylisukupolvista traumaa ja sitä, että miten se niin kuin pakkoassimilaatio vaikuttaa tänäkin päivänä, vaikka ne toimet ei tavallaan olisi niin kuin aktiivisia, niin kyllä mekin ollaan tosi paljon keskusteltu just siitä, että mitä me haluttaisiin niin kuin nuorten kannalta siitä komissiosta ja just, että mitä ne meidän kokemukset on siitä, että kun me nähdään niitä meidän vanhempia ja isovanhempia, jotka siitä assimilaatiosta edelleen kärsii, että mitä mieltä me ollaan ylipäänsä siitä tilanteesta. Että kyllä me ollaan tosi tiiviisti oltu siinä keskustelussa mukana.
Mm. Me puhuttiin siis tänään jo aikaisemmin aamussa siitä, että miten esimerkiksi kuuroja ihmisiä on ihan itse asiassa 70-luvulle saakka niin pakotettu puhumaan koulussa ja yritetty saada niin kuin heistä suomen kieltä puhuvia, vaikka heillä on heidän oma viittomakielensäkin ollut, mutta ja on edelleen toki. Niin millaisia nämä on nämä pakkosuomalaistamisasiat? Mitä se tarkoittaa ihan käytännössä?
No ehkä nimekkäin asia, joka varmaan useimmalle asian perehtyneelle tulee mieleen, on tietysti asuntolakoulut kuurojen tapaan, niin saamelaisiakin on laitettu niin kuin alakouluikäisenä ja vielä sitä nuorempinakin, niin ihan asuntoloihin kymmenien kilometrien päähän vanhemmistaan joskus niin kuin ihan väkivalloinkin rankaistu siitä, että on omaa kieltään puhuttu ja omaa kulttuuriaan harjoitettu ja että on niin kuin annettu ymmärtää, että saamelaislapset ei ole yhtä älykkäitä kuin suomalaiset ja että saamelaislapset ei ole yhtä kehittyneitä tai että ei pysty pärjäämään modernissa yhteiskunnassa ja näin, että se perintö, joka siitä aiheutuu monelle, on sitten semmoinen niin kuin häpeän ja piilottelun kulttuuri siitä niin kuin omasta identiteetistään.
Mm. Ja se on ihan niin kuin tavallaan ollut yhteiskunnan näkökulmasta se tie, mitä nyt kuljetaan, joka sitten on aiheuttanut vaan lieviä ilmiöitä siihen ympärille enemmän.
Joo, ja se onkin se niin kun yksi mielenkiintoinen kysymys siinä niin kun tämän historian selvittämisessä. Muistutan kuulijoitakin, että se on siis lähihistoriasta, että 50-70-luvusta ei ole kovin kauaa. Niin mielenkiintoinen kysymyshän on juuri se, että miten systemaattinen se asuntolakoulupolitiikka on ollut koska myöskin saamelaisten keskuudessa ne kokemukset asuntoloista ja asuntolakouluista vaihtelee hurjasti. Että voi olla ihmisiä, joilla on tosi positiiviset kokemukset ja joilla on ollut paremmat oltavat asuntolakouluissa kuin mitä ehkä kotona olisi ollut. Ja sitten puolestaan on niitä ihmisiä, jotka muistaa, että ihmisiä on pahoinpidelty ja että on niin kuin kuollutkin ihmisiä asuntoloissa. Että ne kokemukset vaihtelee niin paljon, että on vaikea saada niin kuin selvyyttä siihen, että kuinka systemaattista se niin kuin assimilaatiotoimi siinä taustalla on ollut. Toki on myös selvää se, että kun paljon on ollut kiinni niistä opettajistakin, niin että jos opettajalla ja asuntolahoitajalla on ollut niin kuin ns. Hyvät mielessä, niin se on voinut vaikuttaa tosi paljon siihen. Mutta että just, että kun emme tiedä, niin senkin takia tämä on tarpeellinen tämä komissio. Mm.
No nyt siis todellakin tämä komissio ollaan laittamassa pystyyn ja jos vielä niin kuin tällaisia totuusprosesseja esimerkiksi historiasta mietitään, niin nehän on, tavoitteena on se, että tuettaisiin alkuperäiskansayhteisöjen eheytymistä ja tällä nyt sitten, tällä saamelaisten totuusprosessilla tarkoitetaan just sitä, että tätä juuri sun kertomaasi historiaa ja näitä erilaisia kokemuksia niin avataan ja tuodaan ilmi ja nimenomaan se totuus löydetään sieltä. Mutta mikä näitä dokumentoidaan, niin mikä merkitys tällaisen totuuden dokumentoinnilla sitten oikeasti on? Niin kuin meille kaikille, ei pelkästään saamelaisille, vaan myös meille muille.
No tämmöisissä keskusteluissa usein jäädään puhumaan siitä, että no kenen totuus ja että onko jonkun totuus arvokkaampi kuin toisen. Ja juuri tämä, että kun nämä kokemukset vaihtelee niin paljon, niin ihmiset etukäteen tuppaa ajattelemaan, että kumman totuutta tässä nyt sitten priorisoidaan. Mutta niin kun olennaistahan on se, että selvittämällä sitä, että miten laaja, miten monimuotoinen sukupolven kokemus se on, se pakkoassimilaatiotoimet, niin siihen pohjautuen voidaan myös löytää paljon muutakin tietoa esimerkiksi siitä, että mitkä on vaikka mielenterveysongelmien prosentit nykysaamelaisväestössä ja miten ne korreloi sen kanssa, että millä alueella on ollut niin kuin enemmän assimilaatiotoimia esimerkiksi. Nämä on kaikki asioita, joista ei vaan ole tietoa.
Mm. Niin sä mainitsit tuossa Petra jo aikaisemmin sen ylisukupolvisen trauman, eli sen, että vaikka nykyinen saamelaisnuorten sukupolvi ei välttämättä ole kokenut näitä toimia enää niin kuin omalla kohdallaan, niin silti heihin vaikuttaa se, että mitä aikaisemmat sukupolvet on kokenut. Ja sä puhuit siitäkin, että te olette puhunut myöskin saamelaisnuorten keskuudessa siitä, että miten tämä on toiminut käytännössä. Minkälaisia kokemuksia siellä on noussut esiin?
No yksi ehkä semmoinen niin kuin näkyvin kysymys on tietysti kielen puhuminen. Jopa niin kuin ihan saamelaisnuorten ry:n hallituksessa asti, niin on tosi monimuotoinen tilanne sen kanssa, että kuka on oppinut kieltä ja mitäkin kautta. Että kaikki meistä ei ole oppinut lapsesta asti kieltä. Jotkut taas on puhunut koko elämänsä ja puhuu niin kuin äidinkielitasolla. Sitten on semmoisia niin kuin minä, jotka esimerkiksi on aina puhunut kieltä, mutta luku- ja kirjoitustaidon oppinut vasta niin kuin aikuisiällä. Ja näin, se niin kuin heijastuu siihen, että nuoret ei ole niin kuin, vaikka perimätiedon ja elinkeinojen ja kielen ja kulttuuritietämyksen suhteen, niin ei ole keskenään tasa-arvoisissa lähtökohdissa. Että jotkut tavallaan syntyy semmoisiin sukuihin, jossa se kulttuurin yhteys ei ole katkenut koskaan. Mm. Ja sitten on niitä, jotka on joko itse joutuneet opettelemaan niitä asioita uudestaan, tai sitten nähneet, kun vanhemmat on ruvennut opettelemaan.
Onko siinä vähän niin kuin taustalla myös se, että ei ole haluttukaan puhua niille lapsille sitä, koska se on tuntunut, niin kuin, se on opetettu, että se on väärin?
Joo, joidenkin tapauksessa se on niin. Ja monet siis myös puhuu siitä, että niin kuin heidän perheessään saamelaisuudesta ei koskaan puhuttu ja että heidän vaikka isovanhempansa ei niin kuin koskaan suostuneet kertomaan niin kuin omasta lapsuudestaan mitään.
Niin onko se myöskin häpeällinen asia joissakin?
Joillekin se on.
Ja sillä varmaan on sit omat vaikutuksensa taas nykyisiin nuoriin.
Joo, kyllä. Ja siis niin kuin, mä oon aina ajatellut, että jotta ihminen voi tuntea itsensä, niin täytyy tietää, mistä tulee. Ja mä en osaa kuvitellakaan, millaista se olisi, että jos olisi vaan kokonainen osa mun alkuperää, josta kukaan ei haluaisi puhua.
Mm. Mm. Ja varmaan toisaalta sitten niinku jonkinlaista voimaantumistakin tulee siitä, että kun tunnistaa ja tietää sieltä niitä taustoja, vaikka ei oman perheen ja suvun kohdalta tajuaiskaan sitä tai olisi kuullut niitä, niin tietää kuitenkin yleisemmin, niin sitten niinku ollaan valmiina kuitenkin taistelemaan niistä oikeuksista.
Joo, onhan se ilman muuta siis yhteisöllistävä kokemus. Ja jo se, että kun meillä oli vuosi sitten Inarissa, niin oli tämmöinen seminaari, jossa vähän puhuttiin niistä kokemuksista ja pohdittiin, että olisiko tämmöinen komissio tarpeellinen, niin sitä huomasi, että kun oli paneeli, jossa sitten niin kuin nämä saamelaiset kertoi niin kuin omista kokemuksistaan ja näkemyksistään, niin se meni todella, todella niin kuin tunteelliseksi ja jotenkin, niin kuin, jotenkin osui semmoiseen niin kuin ytimeen siinä keskustelussa. Ja huomasi just sitä, että kun yleisössäkin ihmiset niin kuin itki, että miten henkilökohtaiseksi se kullakin menee se, että pelkästään jo kuulee sitä, miten toiset niin kuin jakaa kokemuksiaan. Ja erityisesti niin kuin ne keskustelut sen paneelin jälkeen, mitä mä kävin, niin oli tosi jotenkin niin kuin lämpimiä ja jotenkin semmoisia rakastavia. Ja siinä heti huomasi sen, että miten niin kuin kipeä ja kauan ja syvälle haudattu tarve on yhteisellä päästä puhumaan niistä asioista. Mm.
No nyt siis nämä totuus- ja sovintokomissiot on tuttuja jo niin kuin aiemmilta vuosikymmeniltä tuolta muualta maailmasta. Mm. Ja sitä, niin kuin tätä totuus- ja sovinto, näitä termejä on ehkä myös vähän kritisoitu. Ei ehkä totuutta, koska sitä halutaan, se totuus halutaan julki, mutta tämä sovinto, että saadaanko ihan oikeasti näillä komissioilla aikaiseksi jotain sovintoa ja mikä se sovinto sitten olisi? Mitä sä ajattelet näistä termeistä?
No ylipäänsä niin mun mielestä valtio ja saamelaiset ei voi niin kuin lähteä siihen keskusteluun silleen, että aluksi sovitaan, että nyt lähdetään tekemään sovintoa. Et niinhän se ei toimi. Vaan että se sovinto-osuus pitää siinä olla semmoinen, jonka täytyy tulla sitten niinku luonnollisesti, jos on tullakseen. Mutta myöskin siis, eihän se sovinto välttämättä tarkoita sitä, että nyt pöydän ääreen istutetaan kaksi konfliktin osapuolta ja sitten yksi sanoo anteeksi ja toinen sanoo, että saat anteeksi tai et saa anteeksi. Vaan että se sovinto, niin kuin ainakin mun nähdäkseni, on niin kuin sitä, että niin kuin sukupolvien myötä niin nostetaan niin kuin sitä painetta niiden ihmisten harteilta ja jotenkin puretaan semmoista niin kuin pitkään ollutta niin kuin jännitettä. Et koska jos valtio tulee pyytäneeksi anteeksi saamelaisilta, mikä toki tämmöisessä komissiotyössä on ehkä odotettavaakin, niin eihän se anteeksi pyyntö yksinään riitä siihen, että vuosia olleet jännitteet jotenkin katoaisi automaattisesti. Mm.
Ja tuntuu hassulta, että jos siellä on komissiossa ihminen, joka ei ole välttämättä edes elänyt sitä aikaa, milloin vaikka näitä asuntolakokemuksia on ollut tai ei ole ollut millään tavalla saamelaisten ja valtion välisessä tällaisessa epäsovussa niin mukana, ja sitten se on ratkomassa ja tekemässä sovintoa, niin kuinka aito tavallaan se anteeksi pyytö voi silloin olla, kun mä nyt esimerkiksi pyytäisin anteeksi saamelaisilta, niin miltä se niinku tuntuisi?
Niin, minkälainen se tilanne on? Kuka siellä edustaa Suomen valtiota ja kuka saamelaisia ja miten se niinku tapahtuu?
No oletettavasti niin, jos me seurataan, tai jos sovintoprosessi seuraa vaikka Norjan mallia romaniasioissa tai Kanadan mallia alkuperäiskansa-asioissa, niin oletettavaahan on, että valtaosa komission jäsenistä tulee olemaan kansainvälisiä asiantuntijoita. Mm. Ja mun mielestä olisikin ihan suotavaa koostaa se komissio enimmäkseen ihmisistä, jotka on tehneet komissiotyötä aikaisemmin. Ja sitten siinä mukana voisi olla sitten vaikka pari kolme saamelaisista ja suomalaisista. Mutta mun mielestä se ei oikeastaan ole ehkä kuitenkaan pointti. Se, että kuka siinä komissiossa istuu, että se tavallaan harhauttaa sitä keskustelua ja ehkä myöskin niin kuin siinä on helppo jäädä semmoiseen, että no jos tässä komissiossa nyt istuu tämmöinen ihminen, niin voimmeko me nyt luottaa tähän komissioon. Mm. Mm. Mutta että kun mun mielestä se pointti on enemmänkin se, että ei se komissio voi niin kuin tulkinnallaan muuttaa sitä totuutta, jonka he saa selville myöskään.
Mm. Miten se totuus sitten, miten sä näet sen totuuden merkityksen siinä? Koska mä mietin sitä, että totuus on monitahoinen juttu, niin kuin jokainen tietää tämmöisestä sovitteluprosessista, vaikka niin kuin omissa ihmissuhteissaan esimerkiksi. Että niin. Et siinä on eri näkökulmia ja eri ihmiset tuovat, että no minusta tämä tuntui tältä, ja sitten toinen ehkä näkeekin sen aivan eri tavalla, sen niin sanotun totuuden.
Joo, siis se on toinen tämmöinen asia, johon paljon tartutaan niin kuin kysymysmerkkinä, mutta et musta olennaista on se, että jokainen, jolla olisi jotain sanottavaa, niin pääsee kertomaan sen, että mikä hänen oma totuutensa on ja että hänelle tulisi semmoinen kokemus, että häntä on kuunneltu siinä asiassa. Koska kuten mä aikaisemmin sanoin, niin on niin paljon asioita, joita me ei vaan tiedetä saamelaisten lähihistoriasta ja niin paljon asioita, joilla joiden niin kuin ilmituleminen voisi selittää paljon meidän nykyisestä tilasta yhteiskunnassa ja meidän nykyisistä ongelmista. Ja on myös vähän niin, että ilman, että niin kuin ne sukupolvet päästetään puhumaan niistä kokemuksistaan semmoisessa tilassa, jota he kokevat itselleen turvalliseksi, niin sitä tietoa ei tulla saamaan muuten, koska ei niitä saamelaisten kokemuksia ole missään muualla olemassa kuin niiden ihmisten muistoissa.
Eli tässä myös kerätään tietoa ja tuodaan sitä ihmisten ulottuville.
Joo.
Kerrotaan.
Mutta tässä nyt on mainittu esimerkiksi nämä omat totuudet, että ne voivat olla poikkeavat ja sitten se sovinnon todellisuus, tuleeko sellainen sovinto, että ne voisi olla ehkä tällaisen komission perustamiseen liittyviä jonkinlaisia uhkia, että mikä se lopputulema sitten on. Mutta mitä muita uhkia? Mulle tulee esimerkiksi päällimmäisenä mieleen, että niin kuin raskaita ja riipiviä muistoja avataan uudestaan. Ehkä ihmiset, jotka eivät ole niistä puhunut, niin nyt heidän täytyy taas kertoa ja kuulla niitä totuuksia. Niin onko esimerkiksi tällainen uhka? Koetko sä, että se on tällaisen komission uhka? Et mikä sitten se lopputulema, että kumpi painaa vaakakupissa enemmän? Revitäänkö haavat auki, jotta saadaan sitä sovintoa, vai mitä jos sitä sovintoa ei tulekaan? Ja haavat on jo revitty auki.
No mä esitin tämän saman kysymyksen yhdelle bolivialaiselle ekspertille, joka on ollut sovintokomissiota tekemässä monta kertaa. Ja hän sanoi, että se on kysymys, jonka kaikki yhteisöt esittää aina silloin, kun sovintokomissio ollaan suunnittelemassa. Ja hän sanoi, että kertaakaan hän ei ole jälkikäteen törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että ihmiset olisi kokenut, että siitä puhumisesta ei olisi ollut hyötyä. Koska toki on niin kuin luonnollista, että alkuperäiskansayhteisöllä on niin kuin syvä epäluottamus valtion motiiveja kohtaan siinä, että voidaanko niitä asioita jotenkin käyttää saamelaisia vastaan esimerkiksi. Mutta sekään mun mielestä lopulta ei ole niin kuin se pointti, vaan pointti olisi enemmänkin se, että saamelaiset keskenään niin kuin miettisivät sitä, että mitkä on ne asiat, jotka meitä vaivaa meidän yhteisössämme ja mistä me ei puhuta ja mitä me voidaan itsekin tehdä sillä tiedolla, joka me saadaan esiin. Että koska saamelaisilla ei ole mitään velvollisuutta luottaa valtioon, ei ennen komissiota, ei sen aikana eikä sen jälkeenkään. Ja eikä mun mielestä sekään ole oikein pointti, että on niin kuin täysin valtion itsensä vastuulla todistaa saamelaisyhteisölle, että saamelaisen ei tarvitse pelätä valtiota. Mutta eikä totuuskomission tehtäväkään ole vakuutella saamelaisille, että no niin, valtio on nyt hyvä ja kiltti teitä kohtaan, vaan sen tehtävä on myöskin tuoda niin kuin valtiolle se tieto, että jotkut ihmiset niin kuin näissä instituutioissa on tietoisesti tehneet valintoja, joilla on aiheutettu pahaa ihmisille, koska ei ole ollenkaan sanottu, että valtion sisälläkään ollaan yhtään sen tietoisempia niistä asioista kuin saamelaisten keskuudessa.
Meillä siis puheaamussa vieraana Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti, ja nyt kun sä mainitsit jo tästä nykypäivänkin, niin ilmeisesti ongelmia on edelleen.
Joo, on.
No mitä ne ongelmat on nykyään?
No tällä hetkellä mieleen tulee ainakin maaoikeudet. Nythän puhutaan hirveästi tästä kuuluisesta Jäämeren radasta, joka toteutuessaan sitten halkoisi saamelaisen poronhoitoalueen kahtia ja pakottaisi niin kuin monet ihan luopumaan kokonaan perinteisestä elinkeinostaan. Niin kuin lopullisesti sitten tulee lähivuosilta mieleen Tenon kalastusoikeudet, jossa se on siis Norjan ja Suomen välinen sopimus, jossa saamelaisten kalastusoikeuksia rajoitettiin 80%. Mun omatkin kalastusoikeudet lähti siinä sopimuksessa. Sitten saamelaiskäräjälaki, jossa olisi tarkoitus vahvistaa saamelaiskäräjien neuvotteluasemaa suhteessa valtioon, niin on jälleen tänä kesänä kaatunut, että sitäkään ei ole pystytty uudistamaan. Ja sitten myöskin tämä hallitus on myös uudistanut metsähallituslain sillä tavoin, että koko luku, joka käsitteli saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa, niin yksinkertaisesti vaan poistettiin siitä laista. Että kyllä tässä niin kuin lähivuosina on aika paljon mistä valita.
Joo, kuulostaa aika korilta kyllä hommia.
Tuosta Jäämeren radasta on nyt viime aikoina puhuttu aika paljon ja on mietitty sitä, että miten sitä saisi rahoitettua ja muuta. Mitä saamelaiset on ollut mukana tässä koko prosessissa?
Protestoimalla, ja sitten se on se yksinkertainen vastaus. Mutta
siis protestoimalla siis näiden kokoustilojen ulkopuolella, että ei otettu
no
mukaan. Myöskin.
No siis on periaatteessa, että kyllä niin kuin Suomi on lain mukaan velvoitettu siihen, että saamelaiskäräjät jollain tavalla osallistetaan niihin neuvotteluihin. Mutta saamelaiskäräjät itse on antanut lausunnon, jossa on todettu, että niitä neuvotteluja ei ole järjestetty lainmukaisella tavalla ja että resursseja niiden neuvottelujen käymiseen ei ole tarpeeksi. Samoin tiedetään, että Lapin maakuntakaavassa, jossa se rata myöskin on niin kuin suunniteltuna, niin sen kohdalla pitäisi myöskin olla työryhmä, joka selvittää sen maakuntakaavan vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Se työryhmä joutui nyt lopettamaan kesken, koska ei ollut resursseja tähän, niin että se selvitystyö niin kuin selvittää, että mitä tämä maakuntakaava merkitsisi saamelaiskulttuurille, niin siirtyy nyt siis Lapin liitolle, jonka kokouksessa puolestaan saamelaiskäräjillä ei ole äänestysoikeutta.
Oho.
Et periaatteessa kyllä se nyt vähän siltä näyttää, että meitä niin kuin istutetaan kokouspöydässä toiseen, mutta ei aiota antaa meille niin kuin sun vuoroa kyllä.
No kuulostaa todella siis siltä, että vielä niin kuin valtion ja saamelaisten välilläkin on aika monta asiaa käsiteltävänä ja toivottavasti niin kuin ääni saadaan kuuluviin, mutta entä sitten, kun jos kerran näin valtionkin tasolla tätä on, niin varmaan se vaikuttaa siihen, miten saamelaisiin suhtaudutaan, siis yksittäisiin saamelaisiin. Onko edelleen siis sellaista niinku syrjivää käytöstäkin?
On toki, on. Joo, ihan ilman muuta. Ja siis on vaikea sanoa, että onko sitä enemmän kuin mitä sitä on ennen ollut, mutta ainakin sosiaalisen median kautta niin se on tullut paljon näkyvämmäksi niinku suurelle yleisölle. Et se on semmoinen kommentti, jota mäkin saan, että ihmiset niinku on yllättyneitä siitä, että miten rumasti saamelaisista puhutaan.
No koska olemme... Tai mä nyt puhun omasta puolesta. Olen ratkaisukeskeinen ihminen ja pyrin ja haluan nyt, että saadaan tähän jotain kuitenkin positiivistakin näkökulmaa. Miten ajattelet, että mitä tämä totuuskomissio nyt sitten parhaimmillaan voi tuoda yhteiskunnallisella tasolla?
Ensimmäinen asia tietysti niin kuin on jo parin otteeseen tässä sanonutkin, on se tieto, että saataisiin niin kuin mustaa valkoiselle siitä, että mitä kaikkea on voinut tapahtua niin kuin valtion toimesta saamelaisille. Toisekseen niin olisi sen tiedon levittäminen, koska oletettavasti niin tämmöisiä totuuksia ei voida niin kuin noin vaan sitten niin kuin hiljentää, vaan että tätä toivottavasti tulisi myös niin kuin esimerkiksi oppikirjoihin ja historiankirjoihin ja että meidät tehtäisiin sillä tavalla näkyväksi osaksi tämän yhteiskunnan historiaa. Ja kolmanneksi mä tietysti haluaisin, että se toisi jonkinlaista niin kuin rauhantunnetta niille sukupolville, jotka on vuosikymmeniä joutuneet tai muilla tavoin niin kuin pysyneet hiljaisina niistä kokemuksistaan ja että ihmiset kokisivat, että se heidän niin kuin puhuminen ja heidän kuunteleminen on heille positiivinen kokemus ja että he voi kokea, että he voi vihdoin jättää sen asian taakseen ja jatkaa elämäänsä.
Ja kuten sanoit tuossa aiemmin, niin näistä vääryyksistä ei ole kauan, eli nämä ihmiset on edelleen elossa. Tämä on tärkeä juttu, että hekin pääsevät näiden asioiden kanssa sitten vielä saamaan niin kuin rauhan. Hei, kiitos Petra Laiti tosi paljon, kun pääsit puheen aamuun ja toivottavasti tämä keskustelu vaan jatkuu tästä.
Olu kiihtu.